Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Bojan Jovanović, etnolog, pesnik i publicista, naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste u svojoj novoj knjizi Pamćenje i samozaborav analizirali više istorijskih i kulturnih aspekata identiteta Srba na podlozi našeg pamćenja i zaborava. A meni se čini uputnim za sagledavanje tih repera našeg identiteta zapažanje istoričara Đuretića, koji je jednom prilikom izjavio da mi umjesto istorijskog imamo ideološko pamćenje. Da li je to naš kamen spoticanja i dalje?
Pa sa stanovišta istoričara moglo bi se reći da je kolega Đuretić u pravu. I naše ideološko pamćenje na neki način je bilo dominanta u kreiranju našeg nacionalnog identiteta i pogotovo u formiranju onoga što je novi identitet. Dakle, počevši od kraja Prvog svjetskog rata pa nadalje, mi imamo dominantu tog ideološkog pamćenja, odnosno ideološke konstrukcije nacionalnog identiteta. Ali istini za volju treba reći da je naš tradicionalni identitet na neki način izražen kroz jedan spontani proces formiranja tog pamćenja i iskazivanja nacionalne svesti o sebi. Dakle, tokom čitavog srednjeg veka, kada smo u vreme ropstva bili prepušteni samima sebi, došlo je do izražaja ono što je karakteristično za tradicionalno pamćenje, a to je da je narod čuvao svest o sebi, pamtio sebe, držao do tradicije i na neki način nastojao da bude svoj. Da bude svoj na onaj način gdje je tradicija, tradicionalna kultura i vera i jezik, da su bili osnovni činioci nacionalnog identiteta koji su se sačuvali do početka obnove srpske državnosti početkom 19. veka.
Na udaru antisrpske kritike u Beogradu najviše se govori o kosovskom boju, svetom vladiki Nikolaju, Žičkom, Ćosićevoj doktrini o Srbima kao gubitnicima u miru, a pobednicima u ratu. Uopšte, šta mislite da ne valja u našoj istoriji, a i kulturi, kada se njeni ključni događaji ovako improvizuju, odnosno svako jako improvizuju?
Pa, moglo bi se reći jednostranost. Dakle, to je ono što ne valja. Dakle, mi nemamo jedan integralni pristup našoj stvarnosti, našoj istoriji. I ovo kada smo malo pre govorili, dakle, o ideologizaciji našeg identiteta, onda osnovna mana te konstrukcije da se dobar deo onoga što je važno za taj identitet, dakle, istorijska istina prenebregava, da se ona potiskuje, da se negativno označava i da se shodno nekim novim političkim ideološkim potrebama nastoji da konstruiše nešto drugo. To drugo pozitivno se uglavnom stvara tako što se negativnim određuje ono što je prošlo. Dakle, bez adekvatnog čitanja tradicije i ovo što ste pomenuli, dakle, od kosovskog mita preko glavnih ličnosti koje predstavljaju duhovni temelj našeg identiteta, da su bili jako nepovoljni u vreme kada je vladalo jedno ideološko, iščašeno, iskrivljeno vreme, vreme komunizma koje je, dakle, nastojalo da se potvrdi i opravda time što je potiskivalo tradiciju i u toj funkciji su bili upravo srpski intelektualci, komunisti, koji su najviše zla naneli upravo svom narodu. Oni koji su bili dovoljno svesni, to su priznavali, ali mnogi su to potiskivali i na neki način htjeli da se iskupe. onda kada je prošlo to vreme. No, ostaje, dakle, posle svega jedno iskustvo da kada pitate šta je to što ne valja, dakle, to je ta jednostranost i to je odsustvo jednog integralnog, celovitog pristupa našoj kulturi, pri čemu, dakle, svaki elemenat našeg nacionalnog identiteta treba da ima svoje mesto.
Makar bio taj, što kažete, integralni pristup i kritičan i oštar, ali da je sve obuhvatan i zaokružen. Pa bez svaka... tog cepanja na zaista i na ontološkom planu. Zaista pojedine vaše kolege manje više s pravom govore o prvoj i drugoj Srbiji. Sada ima i asocijacija čak i komičnih, ironičnih na to, ali kao da sad postojimo.
Pa svakako, to je ta podeljenost koja nastoji da bude dovoljna samoj sebi, da svaki element toga bude negde izdvojen, da te podele na neki način budu, kao što pominjate, dakle, neko ontološko uporište naše postojanja, umesto da je integralnost i dijalog ono što bi trebalo da krasi naš odnos prema svetu i naš odnos prema nama samima. Dakle, iz tog integriteta, iz tog nastojanja da celovito sagledamo sebe, je na kraju krajeva i uslov naše istinitosti pred nama samima. Jer kao što kaže stara poslovica, dakle, istina je u celovitosti. Ne može biti istine u parcijalnom gledanju. Parcijalno ideološko, parcijalno je jednostavno, ono je za trenutka, za vremena. I ono ima neku funkciju, uglavnom ideološku i političku. Ali je ono daleko od istine i pokazuje se da je ono temporalno, nestvarno, neistinito, upravo kada istekne njegovo vreme. Imali smo, dakle, iskustvo sa pomenutim komunizmom, koje je na jednostranosti nastojalo da izgradi sve što je važno za narod. Nesumnjivo da je tu bilo i iskrenih nastojanja, uverenja da ta tradicija ne valja, da je ona smetnja za budućnost, da je potrebno na neki način izgraditi taj ideološki i klasni pristup tradiciji i kulturi i to da bude osnovu budućnost, kretanja ka budućnosti, ali se pokazalo koliko je to, dakle, jednostrano, koliko je to neprimenjivo, koliko je zapravo kada je tome isteklo vreme bilo potrebno da se uzme upravo u obzir ono što su oni do tada potiskivali. Dakle, onda kada prođe vreme te jednostranosti, na red dolazi ono što je drugo, ono što je bilo marginalizovano, ono što je bilo demonizovano. I vidimo da upravo u tom drugom vremenu, u novom čitanju te prošlosti, ponovo otkrivamo svoje zapostavljene vrednosti.
Pisali ste o srpskim samošovinistima u knjizi Rečnik Javašluka i tu ste zaključili da ta pojava ima među Srbima dublje korene. Postoji li neki recept po kome se to u našem narodu regeneriše, podmlađuje?
Pa mi vidimo zapravo na delu da postoje pojedinci koji se veoma lako odriču sebe i oni su zapravo izdanci one tradicije preverništva u našem narodu koji su veoma brzo menjali stavove. Vidimo da je to jedna konstanta, to je nešto što, dakle, postoji i što treba imati u vidu. Zauzimanje stava drugog, stava protivnika, nije sada motivisano onim što smo malo prepomenuli, potrebom za celovitim sagledavanjem, nego više je izraz jedne pragmatičnosti i prilagođavanja stavu neprijatelja da bi se imala neka korist od toga. Poznato je, dakle, da smo, kada smo bili izloženi tim represijama u vreme ropstva, da su pojedinci menjali svoju veru, da su menjali svoje stanovište, a onda izmenjali svoju nacionalnost i da su, dakle, postojali, kako se kaže, Turci, ali sa svešću da budu veći i značajniji od samih Turaka. Dakle, oni su vršili represiju i oni su bili udarna pesnica te osmanske države uvek u trenutku kada je trebalo na neki način smiriti onu populaciju koja je ostala verna sebi. Zbog toga su prevernici i potrčinjaci bili gori od Turaka. To je, dakle, jedan obrazac koji je postojao i vidimo i sada da oni koji preuzimaju, dakle, stanovišta neprijatelja, stanovišta onih koji ne misle dobro našem narodu, da postaju upravo zagovornici i na neki način oni koji obavljaju funkciju te agresije, pri čemu njihova identifikacija sa agresorom je uslovljena onim njihovim pragmatskim i utilitarnim stavovima od kojih, dakle, imaju korist. To je, dakle, taj autošovinizam kome posebno značenje daje ta emocionalnost, negativna emocionalnost prema sopstvenom rodu i sopstvenoj naciji. To je Zoran Avramović nazvao rodomrscima, reći je, dakle, o autošovinizmu. Ja sam ih nazvao nacionalnim nihilistima, ali nesumnjivo, kao što ste pomenuli, to ima znatno dublje korene i to se prepoznaje u našem političkom životu upravo sada, kada vidimo kako su i sami poslanici postali roba, kako se njima trguje, kako su oni na rasprodaji,
glasačka mašinerija,
i kako zapravo zavisi od pre svega materijalne moći neke političke partije da uz pomoć tih potkupljivih poslanika može dočuva većinu, a samim tim i svoju vlast.
Ja se sada sećam čuvene anegdote sa Jean-Paul Sartrom, kada je, mislim, ranih 70-ih godina posjetio Beograd i imao jedan sastanak u Udruženju književnika Srbije sa piscima, i kada je pitao svoje domaćine da li vaši veliki pisci imaju neke izrazitije probleme sa vlašću, da li pod bilo kakvom oni represijom ovde trpe, a Panić Surep, on govori o ljudski prosto i iskreno, ne, kaže, naši pisci sasvim fino i lepo žive u skladu sa režimom, jer službeni automobil i šofer sve rešavaju. Koliko je komunizam, gospodine Jovanoviću, ubijao u Srbima porive za verom i nacijom na kontu naše odgovornosti za bratstvo i jedinstvo kao najbrojnijeg naroda u državi? To je možda još jedan aspekt.
Pa, tu su stavovi polarizovani na neki način i zaista izgleda paradoksalno da oni koji su i postradali u tom komunizmu i koji su bili sprečeni autorski da se iskažu na pravi način, čija su dela bila zabranjivana, da imaju ipak pozitivno stanovište i pozitivno gledanje na taj komunizam. Pogotovo Titovo vreme. Dakle, jedan od njih je Živojin Pavlović. Znamo da su i njegove knjige poput Ispovka puno krvi i filmovi bili zabranjivani. Međutim, on je tvrdio da je Titovo vreme Periklevo doba naše
na
kulture,
kinematografije, da.
Jer je faktički sve ono što je vredno moglo da dođe do izražaja. Kada se pogleda statistički, mali je broj zabranjenih tih knjiga i zapravo vi kad pogledate sada nema vrednih dela koje je, osim nekoliko, ostalo po strani, nije objavljeno. I tačno je da je su tada stvorena i velika dela i da je to vreme komunizma na neki način afirmisalo one stvaralačke vrednosti i u kinematografiji i u literaturi i u muzici i likovnom stvaralaštvu. Doduše i kroz savladavanje onih otpora koji su bili karakteristični u vreme 50-ih. I kada vidite, dakle, te činjenice koje govore da je mali broj tih dela ostao zabranjen, neobjavljivan, onda zapravo možda biste se i mogli složiti sa Živojinom Pavlovićem da je reč o nekom zlatnom dobu naše kulture i umjetnosti. Međutim, ima jedan moment koji, dakle, sve to stavlja u pitanje, a to je da je osim te cenzure postojala ono što je mnogo važnije za stvaralaštvo, a to je unutrašnja cenzura. Dakle, ljudi nisu bili slobodni i stvaralci nisu bili slobodni da adekvatno izraze svoje stvaralačke namere. U tom smislu je, dakle, to vreme jednog autoritarnog režima koje nije dopustilo da se slobodno iskaže pre svega odnos prema tom režimu koji je bio neslobodan, a sa druge strane je onemogućavao ljudima da slobodno žive, rade i stvaraju. Ta unutrašnja cenzura je, dakle, nešto najstrašnije. I mi kada zavirimo u duše tih ljudi i kada vidimo šta sve nije umetnički obrađeno, a moglo je, dakle, prvenstveno taj kult Titovih ličnosti, vi nemate ni jedno značajnije delo. Onda kada je metaforično pokušano nešto da se kaže o tome, to je bilo sasečeno u korenu, jer je postojalo, dakle, to neupitno pravilo da je jedan kult nedodirljiv i da on ne sme da bude, dakle, predmet nikakvog kritičkog odnosa, pogotovo ne umetničkog, a da ne govorimo o naučnom odnosu prema problemu samoupravljanja, socijalizma i tako da. Čak i oni koji su govorili nešto kritičnije, kada su nemali kritički odnos prema paradigmi, dakle, nego kada su u okviru paradigme socijalizma nastavili nešto da promene, konstatujući da nije to dovoljno ljudski obeleženo, da nema onog ljudskog lika za kojim su čeznuli i da bi tu trebalo nešto dograditi samo, jel? Da su i oni bili na udar. To je, naprimjer, važi za naše filozofe i sociologe.
Šedesto smaše,
dakle, koji, i studenti koji su, ne, nisu tražili oni promjenu sistema, nego poboljšanje samog sistema. I da u okviru toga su bili dočekivani na nož ili perfidno njihov kritički naboj bio je neutralisan time da im je dato za pravo da bi potom režim iskoristio i najbrutalnije se obračunao sa njima.
Ne zna drug Tito šta se radi, čuvena i obskurna parola iz toga vremena. Ja. Što rekao ste, paradigma je sveta, nedodirljiva, nepogrešiva, a mi možemo kretati se i ljuljati se ka izvornim principima marksizma i ovako i onako.
Jeste. Taj izvorni princip je ostao, dakle, neupitan, to je smatralo da je maltene sveto mesto i moglo je biti reći samo o tome da se on malo nešto popravi i tako. Ali u okviru tog, dakle, svetog mesta, nedodirljivosti i tako, postoji taj strašna mrlja, strašna senka tog režima, to je ta unutrašnja cenzura koja je, dakle, onemogućavala, sputavala stvaraoce, mislioce da imaju kritički odnos kako prema samom oličenju tog sistema Titu, tako i prema sistemu koji je onemogućavao i sputavao slobodan izraz. Kada imamo to u vidu, dakle, mi ne možemo govoriti, ne možemo se složiti sa mišljenjem da je to zlatno doba kulture i stvaralaštva, jer za kulturu i stvaralaštvo potrebna je prvenstveno sloboda, a ona nije svakako bila karakteristika doba o kome govorimo.
Sigurno je izvanredan primjer samocenzure ili autocenzure o čemu govorite i događaj sa predstavom akademika Dragoslava Mihajlovića, kad su cvetale tikve, kad je trebalo skinuti posle nekoliko repriza, rečeno je da su glumci sami odustali. komad nije vredan, komad nije značajan za scenu i glumci su sami odustali i tako dakle sami anulirali predstavu.
To je bilo uobičajeni alibi za cenzuru, gdje se znamo i za neke primjere kada su neka pesnička dela, na primjer Istočnice Ljubomira Simovića, zabranjene i gdje je u stvari glavni argument bio da su slovoslagači, dakle ljudi koji su bili u štampari, uvidjeli da to nije politički podobno, da je to neprimjerena kritika sistema i da su oni digli u stvari prvi glas da se to ne može dobijati. Niti su dakle štampari imali u vidu, oni su mehanički to slagali, niti je bilo reč o tome da su glumci imali toliku samosvest, nego su bili oni zloupotrebljeni na jedan način kako se inače manipulisalo, da se pokaže da je sam narod bio protiv onoga što u stvari režimu nije odgovaralo.
Dakle, srpski nacionalizam, a i ovo je opšte mesto, smatran je najopasnijim, a srpski komunisti uzimani stoga za primjer drugima kako se sa nacionalizmom obračunava. Dosta mladog sveta koji se uoči rata odazvao zovu srpskog preporoda, razočarano režimom iz 90. godina, promijenilo je stranu. Da li je tu odgovornost profesionalnih Srba umakla svakoj krivici?
Vidimo na osnovu ishoda čitavog tog tranzicionog procesa, pogotovo oko promjene prethodnog režima, dakle i uspostavljanja takozvanih novih demokratskih vlasti, da je razočarenje kako intelektualaca, tako i samog naroda u nosioce tog novog demokratskog povrata veliko, da su oni po ko zna koji put izneverili ne samo narod, nego i sebe, da je postalo nešto mnogo značajnije za njih, a to je lično bogaćenje i ta veza sa privrednim i političkim kriminalom, da je to bilo u stvari rodno mesto njihovog uporišta, bogaćenja, i da zapravo je ono što su govorili bilo samo još jedna velika obmana koja se srušila upravo u vrijeme kada se video konačni ishod takve vlasti. Naravno da je pitanje odgovornosti intelektualaca uvijek ta koja se postavlja, ali su intelektualci bili u funkciji toga, dakle oni su bili namjereni savjetničkim ambasadorskim mestima, da su bili potkupljeni upravo na onaj način na koji je to radio i prethodni režim, da je time bila otupljena ta kritička oštrica i da zapravo sada kao miševi dobro situirani, materijalno obezbeđeni, čute i samo vire iz tih rupa gdje je njihovo materijalno blagostanje pokazatelj iznevjerenosti onih ideala koji su i krasili kada su vodili narod u nove obećane pobjede i vrijeme koje nije došlo u ovu zemlju.
Mislite li da je konvertitsko ponašanje tipa poturica gori od Turčina naša osobenost?
Ne, to je opšta ljudska osobina i znamo da je zapravo to nešto što karakteriše ljude, dakle one koje je lako privoleti. Znamo da je to bilo još u starom veku, u antici, u vreme kada su Španci, Portugalci osvajali Južnu Ameriku, da su i tada nalazili među urođenicima one koji su bili spremni da služe konkvistadorima, da je čak i ona ljubavnica koja je bila od strane Indijanaca, da je po njoj u stvari u Latinskoj Americi nazvana ta pojava. I naravno da kada o svemu tome govorimo, mi imamo u vidu prvenstveno jednu ljudsku osobenost, Dakle, nije to karakteristično samo za Srbe, za srpski narod, već je to jedno obeležje koje ima univerzalni psihološki značaj. Kada to kažem, dakle, imam u vidu prvenstveno to da je su istraživanja koja je, na primjer, izvršio Jovan Cvijić, govoreći o moralnoj mimikriji, a reći o tome da o pojavi agresivnog albanskog napada na Srbe u vreme kada su poistovećeni sa turskom moći Albanci bili motivisani da osvajaju nove srpske prostore i oni su to činili na onaj način da su kroz agresiju činili nepovoljnim i nemogućim život Srba koji su nastanivali te teritorije. Ta agresija se iskazivala pre svega u maltretiranju, u torturi najpre nemoćnih, dece i žena, a onda i odraslih, čineći život nemogućim Srbima. Oni su zapravo provocirali tu srpsku populaciju da postepeno prihvata obeležja albanske kulture. Cvijić je to nazvao moralnom mimikrijom, dakle poistovećivanje sa agresorom, i znamo da su Srbi prihvatajući osobenosti albanske kulture postojali Albanci. Onda kada su prihvatali islam, identifikovali se sa Albancima, onda je prestajala i agresija. To je dakle taj princip identifikacije koji je prvi uočio i opisao Jovan Cvijić. Kasnije je tek negde 20. godina Cvijić ovo opisao u Balkanskom poluostrovu, koje je objavljeno na francuskom 1918. a tek 1920. je Sigmund Freud to označio adekvatnim psihološkim nazivom identifikacija s agresorom. Kasnije je Bruno Bettelheim to prepoznao u toku Drugog svjetskog rata i na isti način opisao, potvrđujući samo na drugom primjeru da se radi o jednom takvom fenomenu. A kada govorimo dakle o savremenosti, onda vidimo kroz taj takozvani štokholmski sindrom da je taj princip isti. Dakle, kada oni koji su kidnapovani, izloženi torturi, kada se poistovećuju sa kidnaperima, onda je to taj njihov posljednji egzistencijalni vapaj koji kaže: isti smo kao vi, ali nam poštedite život. Reč je dakle o jednoj univerzalnoj pojavi karakterističnoj za sve ljude koji izloženi nemilosti se poistovećuju sa moćnicima, sa agresirom, i to čine u funkciji opstanka, održavanja života, a cena tog poistočivanja je gubljenje sopstvenog i prihvatanje drugog identiteta.
Kako ocenjujete značaj studije karakter i mentalitet jednog pokoljenja Dragiše Vasića na planu tumačenja srpske ratničke naravi?
Pa Dragiša Vasić je tu knjigu, dakle, koja je objavljena neposredno posle rata, objavio kao polemički odgovor na knjigu Gustava Lebona, dakle, koja je objavljena još 1916. godine. Lebon u toj knjizi tvrdio je da Srbi se ponašaju shodno drugačijim ratnim pravilima od onih koji su bili važeći. Dakle, da je karakteriše neumerena agresivnost, nepoštovanje ratnih pravila, brutalnost, nasilje, i da zapravo predstavljaju, kako se i tada tvrdilo u zapadnoevropskoj štampi, vojnike koje je trebalo likvidirati na najbrutalniji način i koji u stvari su samo produžena ruka onoga što je vezano i što je bio i označeno srpskim narodom. Dakle, to je nešto što je bilo katalistično za zapadnoevropsku štampu u vreme početka Prvog svjetskog rata i nimalo ne čudi da su upravo takvi napisi bili i u francuskoj štampi koja je bila podeljena i nije listom bila za saveznike Srbe. I još je drugačije bilo u zemljama koje su bile pod uticajem germanskih uticaja, na primjer u Švajcarskoj. Švajcarska je bila podeljena po tom pitanju i Archibald Reis, koji je bio pozvan od strane srpskih vlasti da svedoči o brutalnosti i o masovnim zločinima koje su Austro-Ugari vršili na početku Prvog svjetskog rata, je svojim člancima objavljenim u Lozani upravo govorio o sasvim drugačijim prilikama na terenu i ponašanju srpskih vojnika. No, u Cirihu, koji je bio pod nemačkom vlašću, pod nemačkim uticajem, dakle, javljaju se drugačiji napisi. U samoj Švajcarskoj je bilo podeljeno i zahvaljujući Archibaldu Reisu, koji je pisao za tadašnja vodeća glasila, prvenstveno u Švajcarskoj, da je istina o srpskoj vojsci i o ratovanju dolazila do izražaja. Nedavno se pojavili i ti tekstovi u posebnoj knjizi, ali ovo što govorimo, dakle, o Gustavu Le Bonu u Francuskoj, to je dakle bio povod da Dragiša Vasić napiše knjigu kao polemički odgovor Karakter i mentalitet jednog pokolenja, gde je pokazao u stvari da Srbi kao ratnici su vođeni i ponašali se sasvim suprotno od onoga što je govorio Gustav Le Bon. Gustav Le Bon je bio pod uticajem germanske propagande, koja je prvenstveno težila tome da demonizuje Srbe i da na osnovu toga opravda brutalnost, jer ne zaboravimo, Austro-Ugarska je krenula u rat sa ratnim pokličem da Srbija mora umreti, pri čemu se smatralo da sve ono što treba da rade vojnici, da u stvari tu nema granice i nema ratnog pravila. Zbog toga su ti masovni zločini i vršeni u Mači, u Podinju, a onda i u svim mestima koje su Austro-Ugari osvajali. Tako da se videlo da ta brutalnost nije dovoljna sama po sebi, već su oni pravili fotografije koje su potom čuvali kao svojevrstan ratni plen. Srpska vojska i srpska komanda je znala za to i od zarobljenih i nastradalih austro-ugarskih vojnika ona je preuzimala te fotografije koje sada predstavljaju vrlo važan dokumentat u ilustraciji dakle odnosa prema ratu, kako jedna vojska nastoji da se brutalno odnosi prema nezaštićenom narodu, prema zarobljenicima. Ne zaboravimo da je u okviru Austro-Ugarske da je prvi put tada su i formirani logori u kojima su zarobljeni Srbi masovno umirali. Za razliku od takvog odnosa, zarobljeni austro-ugarski vojnici su slobodno šetali i imali slobodu kakva je bila neprimerena. Dakle, u Nišu ti zarobljeni vojnici su imali slobodan pristup i bili prisutni u gradu. Drugo, kako svedoči Archibald Reis, srpski vojnik je i posljednje parče hleba koje imao delio sa zarobljenim nemačkim, odnosno austro-ugarskim vojnikom. To pokazuje, dakle, jedan humaniji odnos srpskih vojnika prema neprijatelju, za razliku od Austro-Ugara koji su prema Srbima imali, dakle, jedan nehuman odnos, i iz tog nehumanog odnosa su proizašli i ti zločini koji su obeležili ratovanje 1914. i 1915. To je, dakle, sve bio jedan veliki povod da Dragiša Vasić napiše tu knjigu o karakteru i mentalitetu jednog pokolenja, da je govorio i o nekim negativnim karakteristikama srpskih vojnika, neke primere je iznosio, ali to su pojedinačni slučajevi koji nikako ne mogu da umanje značaj jednog celovitog humanog odnosa srpske vojske prema neprijatelju, kao što sa druge strane imamo primere pojedinačnih humanih odnosa austro-ugarskih vojnika prema Srbima, ali to nikako ne umanjuje zločinački masovni odnos te vojske prema srpskim vojnicima i srpskim civilima.
Jevrejski mislioci nazivaju holokaust metafizičkim varvarstvom. Šta vi kao pisac antropoloških studija mislite o tom varvarstvu na primjeru ustaša? Ili, oprostite, možda malo i da dopunim, od prvih Starčevićevih, da kažem, radova, pa do te 1941. godine prošlo je 80 godina. Šta je onda tu ontološki važno za rađanje ustaša među Hrvatima u tom periodu?
Pa reč je, kao što ste pomenuli, dakle, o jednoj ideologiji. Ideologiji koja je bila legitimna u hrvatskom političkom životu, i znamo da je Starčević od 861.
pa dalje,
pa nadalje i narednih 30 godina, dakle, nesmetano objavljivao svoje knjige, koje članke i delovao u okviru tadašnje političke prakse. Dakle, to je bilo legitimno, tako da je na kraju 19. veka u okviru pravaša postao maltene jedna od političkih opcija. Napomenimo, dakle, da su svi ti tekstovi bili izrazito rasistički obojeni, i da taj rasizam prema Srbima je u stvari oduzimao srpskom narodu ljudsku dimenziju, govoreći o tome da se radi o nečistoj pasmini, o tome da ih treba istrebiti, da je najveća vrednost između razlika između srpskog i hrvatskog naroda u tom stepenu kulture, da zapravo je jedini cilj hrvatstva da se oslobode tih nečasnih, primitivnih i ljudski nedostojnih ljudi, kako je označavao Srbe. Dakle, govori o nečemu što nije dovoljno prepoznato i kritički sagledano upravo od strane Srba. Kada Jovan Skerlić piše o Starčeviću, on na neki način se više ironijski odnosi prema tome. I moglo bi se reći da čitava srpska intelektualna javnost nije bila dovoljno obazriva i nije u pravom svetlu sagledavala upravo ideologiju ustaštva i ideologiju rasizma, koja je imala razne forme u Hrvatskoj, dakle, počeši od Ante Starčevića preko mnogih drugih koji su pisali o tome, do institucionalizacije u okviru nezavisne države Hrvatske kao jedne nacističke tvorevine. Iako je bilo dovoljno razloga da se to razume, već sama ideja da se nakon tih zločina koje su vršili pre svega Hrvati preobučeni i austro-ugarske vojnike sagleda pravi značaj tih namera, da se ima u vidu upravo oni pogromi, demonstracije koje su krajem veka i početkom veka vršili Hrvati. Dakle, da se ima u vidu taj separatizam koji je i opstrukcija nove države već nekoliko meseci nakon uspostavljanja Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca. Da je došlo do tih strašnih ustupaka koji su u stvari prvi put i napravili neke granice koje se potom pokazuju kao državne granice Hrvatske. Dakle, sve do 90. godina, kada je to potisnuto ustaštvo ponovo progovorilo, dakle, od strane Srba nije ono bilo adekvatno pročitano. I uvek je postojala neki ton razumevanja, opraštanja, bolje reći praštanja, pomirenja, a radi se o tome da je u svakom sljedećem istorijskom periodu se to ponavljalo na još drastičniji i brutalniji način.
Da li taj ustaški šovinizam ima sličnosti sa arbanaškim šovinizmom? Kao što kaže naslov Bradvarićevog rada Arnautluk u Zagrebu 1902. godine.
Da, pomenuli ste to i neminovno da je zajednička karakteristika antisrpsko ponašanje. Da su jedni i drugi zapravo na srpskim etničkim prostorima i preko Srba nastojali pre svega da osnaže svoju populaciju preko ovih mehanizama koji smo govorili, dakle, kroz identifikaciju s agresorom, karakterističnom za poarbanašenje, i sa druge strane pokatoličenje, odnosno pounijačenje prvo, pa pokatoličenje, i što je bio samo verski put da Srbi postanu Hrvatima. Dakle, reč je o jednom procesu koji je jedna i druga populacija, i hrvatska i arbanaška, nastojala da sprovede na račun srpske kulture, srpskog etničkog prostora i Srba kao naroda, pri čemu su, dakle, u određenim istorijskim momentima kolaborirali i bili saveznici, smatrajući da im je zajednički neprijatelj Srbija i Srbi kao narod.
Pominjali smo 90. godine i nacionalno rasulo kome je kumovao tadašnji režim, a onda je usledilo i razočaranje u demokratiju i tranziciju nakon 5. oktobra. Vi danas govorite o karnevalizaciji srpske kulture. Koliko je karnevalizacija pogubna za mlade naraštaje u Srbiji?
Kada govorimo o karnevalizaciji, dakle, imamo u vidu jedan proces, jedan obrazac ponašanja. On se zasniva na tome da ono što je važno u jednom trenutku bude marginalizovano i da ono što je marginalno dobije tada izuzetan značaj. Taj obrazac u tradicionalnoj srpskoj kulturi je prepoznat u okviru svadbenog obreda. I mi ga, dakle, imamo kroz svadbu, gde se marginalna uloga žene u tadašnjoj patrijarhalnoj srpskoj kulturi povodom svadbe aktualizuje i zapravo mlada postaje glavna ličnost svadbene svečanosti. To naravno traje samo dok traje i taj obred svadbe, da bi nakon toga sve postalo kao što je bilo. Dakle, ona dobija svoj marginalni značaj u kulturi, dobija svoje mesto u porodici, ona je predviđena dakle za rađanje dece i da služi, a glavnu reč je imao muškarac, odnosno muž. To je bilo na neki način i prirodna podela tih poslova i to je bilo tako i društvo, ali je dakle postojao jedan obred koji je nastojao da, što bi se moglo reći, na neki način iskupi te grehe prema ženi, stavljajući je tokom obreda u centar pažnje. U zapadnoj Evropi, dakle, obrazac koji je primenjen, koji je bio karakterističan i za istok, postoje, dakle, taj obrazac karnevalizacije, dakle, kroz koji, znamo još u rimskom periodu, dolazilo do toga da robovi dobijaju prioritetno mesto, dok su vlasnici bili ti koji su u to vreme tih svečanosti, saturnalija, dobijali marginalni značaj. U srednjem veku je dakle karneval nešto što postoji i naravno na istim principima, kada ono što je do tada bilo nevažno, ono što je bilo negde na margini kulture, da postoje tih nekoliko dana veoma bitno. Znamo da se i crkva u stvari uključivala i ona je na neki način kroz inverziju ponašanja i sveštenika prihvatala taj obrazac karnevalizacije. To ima izuzetnu društvenu ulogu, jer je upravo na tom principu se društvo i obnavljalo. Privremena suspenzija važećih načela je omogućavala da ono što je bilo potisnuto dođe privremeno do izražaja, dakle faktički je neutralisan taj negativni naboj koji bi mogao da bude subverzivnog karaktera, da potkopa temelje tog poretka, a na jedan način je davao oduška onome što bi se moglo smatrati strukturnim grehom. Dakle, to je bio jedan vitalan mehanizam oslobađanja potisnutog i ujedno obnavljanja samih temelja društva i zajednice na jedan zaista zanimljiv način. I vi vidimo dakle, da taj obrazac postoji u savremenoj kulturi i prepoznajemo ga uvek kada nešto što je nevažno, nešto što je negde na margini, nešto što ne bi trebalo da ima onu vrednost koja mu se potom daje, dakle kulturna ništavnost, kada dolazi do izražaja i kada ono postaje izuzetno značajno. Vidimo da je taj princip karnevalizacije upravo prisutan u savremenoj kulturi i on na neki način ima jedno dugotrajno obeležje kroz tradiciju, kroz ono što bi se moglo nazvati novo komponovana tradicionalna kultura, ne samo kroz folklor novi i kroz te novo komponovane pesme, već i celokupna estrada. Dakle, postaje jedna maltene industrija koja dominira. E, vidimo da je u stvari ta karnevalizacija postaje glavno obeležje jedne kulture, a da u stvari ono što je vredno biva negde na margini. I samo tek tu i tamo ono dolazi do izražaja, ali kad je reč o medijima, dakle o tabloidima, zapravo imate taj princip karnevalizacije, ali upravo ti mediji i ti tabloidi i žive od toga da ono što je privatno, ono što je nevažno, ono što je stupidno, da mu se prida takav značaj da ono dolazi na naslovne strane, da to postaje tema dana, da se ljudi time bave i na neki način se to iscrpljuje već samim činom objavljivanja i dolaženja do svesti ljudi. Naravno da nakon toga dolaze istovetni sadržaj i da veoma teško u toj matrici dolazi do izražaja nešto što je vredno, ali da se čitava kultura, čitav jedan sloj konstituiše kao jedan para kulturni obrazac koji ima ove karakteristike o kojima govorimo, nesumnjivo je. I zapravo njegovo trajanje pokazuje koliko smo mi u krizi, koliko mi zapravo i nemamo snage da uspostavimo nešto što bi ograničilo trajanje tog karnevala u kome i nesvesno uživamo i koje besprimerno, dakle, se uspostavlja kao jedan važeći obrazac svukog naše kulture.
Našu jugonostalgiju njegovo preosveštenstvo vladika Bački, gospodin Irinej, protumačio je biblijski na primjeru Jevreja kada su oni krenuli iz egipatskog ropstva put obećane zemlje i u pustinji suočeni s neizvesnošću izgubili veru. Tada su Jevreji rekli da je njima bolje i u egipatskom ropstvu gdje imaju hleba i igara nego ovako po neizvesnom putu prema Jerusalimu. Je li ovo poruka za sve i svuda na sličnom iskušenju?
Ne znam šta mislite po tim sve, ali očigledno...
Sve ljude, sve narode i sva vremena. Onaj čuveni sindrom hleba i igara ili borba za slobodu i...
Da. Reč je onome što bi se moglo nazvati utopijom, koje nakon isprobavanja dobija utopistički karakter. Dakle, kada je reč o utopiji, onda imamo taj pozitivan odnos prema mogućnosti da ono što je moguće može da se realizuje. Međutim, kada ta realizacija se suoči sa nemogućnošću ostvarenja i života jednog takvog projekata i kada on pokazuje, dakle, svoju utopističnost, dakle, nemogućnost da se kao takav ostvari.
Ili maloverje, ako ćemo u hrišćanskom kontekstu govoriti, iskušenje i maloverje.
Mislim da nije reč tu o pitanju vere, nego reč je o nečemu što je realno. Dakle, mi kada govorimo o jednoj državi kao što je Jugoslavija, dakle, ona nije bila moguća zbog toga što nije imala mehanizme rešenja svojih unutrašnjih suprotnosti. A te suprotnosti su kako u prvoj, tako u drugoj, tako u trećoj Jugoslaviji upravo potreba naroda i nacija da imaju svoju državu. I to je taj separatizam koji zapravo Srbi ne mogu da shvate i koji još uvek misle da je moguća rekonstrukcija nekog zajedničkog prostora. Ja ću dakle sada možda prvi put da eto iznesem jedno svoje lično mišljenje na to zašto je to toliko tajanstveno, zašto još uvek mi nemamo odgovor. U pokušaju dakle da odgovorimo na pitanje zašto se to dešava Srbima. Dakle, onda kada su Srbi prihvatili početkom 20. veka, a naročito početkom Prvog svjetskog rata, donoseći najpre Nišku, a onda i Krfsku deklaraciju, koja može da se tumači dakle kao i neki strateški odnos slabljenja neprijatelja. Ne zaboravimo, to je u tadašnjoj Niškoj deklaraciji ratni cilj Srbije je bio ne oslobađanje Srbije i ponovno uspostavljanje države, nego oslobađanje porobljene braće Srba i Hrvata i Slovenaca i stvaranje nove države sa njima. Dakle, to je bio ratni cilj Srbije koja se našla nad provalijom samopostojanja. Kada imamo u vidu da je to realizovano, dakle, kada je ostvarena ta zajednička država, onda i sve posljedice, dakle, te države kroz istoriju, znamo da to nije bilo samo 1918. nego i 1941. pa i kasnije, onda se zapitamo zbog čega je napuštena i samoponištena državnost koja je bila najsigurnija forma opstanka srpske nacije. Odgovor dakle na to pitanje, iako istoričari daju druge odgovore smatrajući da je istorija, istorijski trenutak bio taj da maltene Srbi nisu ni mogli da biraju, nego da se otvorio taj prostor nakon propasti Austro-Ugarske i da je bilo nužno stvoriti jednu zajedničku državu slovenskih naroda koja bi na neki način bila naslednica Austro-Ugarske. To je delimično tačno, ali to nije odgovor na pitanje zbog čega su Srbi bili inicijatori te države. Zaboravimo, 1914. Pred opstankom posle strašne cerske i još strašnije kolubarske bitke koje donosi se jedna deklaracija koja dakle ima potpuno drugačije intencije, koja formuliše ratni cilj i koja na neki način sa oslobođenjem i završetkom rata određuje konačnu sudbinu srpskog naroda i države. To je dakle nešto što lebdi kao pitanje, zbog čega je to prihvatano. Moj odgovor je dakle pre svega u tome što je srpski narod tokom 19. veka i početkom 20. došao do konstituisanja svoje državnosti i neki način je ta državnost i taj državni prostor kao izraz jednog kosmopolitskog duha koji je bio otvoren nije bio dovoljan sebi.
Možda i sabornog i pravoslavnog.
I on je nužno težio da sebe transcendira. Dakle, on je bio kosmopolitski u tom smislu da je bio i imao je pozitivan odnos prema toj slovenskoj braći koja je negde bila i naravno prema Srbima koji su bili izvan granica tadašnje države. Dakle, to je, i ne zaboravimo, to je dakle početak 20. veka kada ta nova jugoslovenska opcija postaje legitimna. Dakle, još pre nego što je ona postala državotvorna, ona se kroz kulturu na neki način je stekla legitimitet i postala jedna od dominanti duhovnog života. Dakle, početkom 20. veka. To je dakle jedna stvar suočavanja sa nedovoljnošću onoga što se ima i potrebe da se to transcendira, budući da je reč o duhovnom prostoru koji po svojoj definiciji želi da iskorači iz svojih granica. Druga stvar koja mislim mora da se ima u vidu, a to je da je taj novi koncept države, novi koncept kulture, to zajedništvo, jugoslovenstvo bio prvenstveno modernistički jedan pokret i Srbi su ga nekritički prihvatili i realizovali prenebregavajući negativne posljedice tog pokreta, prenebregavajući negativne posljedice tog utopijskog projekta. Jugoslavija kao modernistički projekat ima one odlike da se prema tradicionalno iskazuje kritički. Dakle, vodeći srpski intelektualci početkom 20. veka i naučna elita i umetnička i književna, dakle počevši od Jovana Skerlića, Jovana Cvijića, Pavla i Bogdana Popovića, bili su ti koji su bili presudni za formulisanje jedne politike, pre svega kao učitelji prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, Nemačko je preko njih prihvatio ideju jugoslovenstva i modernistički projekat koji je zaživio. Dakle, ta dominanta je bila kertelistična i naravno da se i Pašić privoleo tome. Imajući dakle u vidu da je srpska intelektualna elita bila opsednuta modernizmom, to naravno služi na čast tadašnjoj kulturnoj i duhovnoj klimi koja je bila pre svega u Beogradu i koja je nastojala da bude u korak sa vremenom, ali prihvatajući to i ostvarajući, ona je zaboravila na sebe. Zato su posledice tog projekta onaj utopizam i pre svega nedovoljno poznavanje naroda sa kojim se ušlo u zajedništvo, prvenstveno Hrvata, koji su imali sasvim druge političke i državne ciljeve. Za njih je, kao i za Slovence, zajednička država bila, kao što je potom rekao Kartelj, jedna prolazna transistorijska kategorija. I zato sada kada se piše i kada se kaže da je hrvatskim političarima i intelektualcima već posle nekoliko meseci od osnivanja zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bilo jasno da se radi o jednoj nemogućnoj tvorevini, a da Srbima ni posle pola veka nije bilo jasno niti su mogli da saznaju o čemu se radi i još uvek bili zainteresovani za to jugoslovenstvo, onda treba reći da to da su Hrvati prihvatili to iz jednog svog pragmatičnog interesa da bi preko zajedništva došli do sobstvene države, a da su Srbi ostali zatečeni u verovanju da je to moguće, verujući do dana današnjeg da je moguće, ukoliko ne, ostvariti državu, a ono reintegrisati taj jugoslovenski kulturni prostor.
I za kraj, pitanje koje priziva i vašu pesničku vokaciju. Kako tumačite reči Josifa Brodskog o Srbiji u ratnim 90. godinama? Ovih dana je i Adam Zagajevski izjavio u Politici da je u Srbiji pod Miloševićevim režimom postojala liberalna inteligencija. Da li među ljudima koji su se zalagali za odcepljenje Kosova i bombardovanje naše zemlje?
Pa govorimo dakle o intelektualcima koje smo već pomenuli, dakle onim nacionalnim nihilistima koji su, smatrajući u toj radikalnoj kritici tadašnje vlasti, a i radikalnoj kritici ne samo režima nego i tradicije, pa čak i nekih karakternih i mentalitetskih osobina ljudi, da mogu da doprinesu razrešenju te tadašnje krizne situacije, da su bili na pogrešnoj strani, da su prizivajući bombardovanje u stvari bili na strani zla koje je počinjeno srpskom narodu i da nesumnjivo taj njihov intelektualizam nije imao onu karakteristiku o kome smo govorili na početku. Dakle, da ukoliko želi da bude istinit, da mora da ima u vidu i drugu stranu i celovitost i da vidi značaj tradicije i značaj identiteta, a da ono što je prolazno i ono što je vezano za zlo, za nameru agresije, što se pokazalo kao tačno osvajačke namere jedne vojne mašinerije koja je instruirana bila prvenstveno time da uspostavi svoju bazu na području Srbije i da stimuliše odcepljenje i stvaranje paradržave. Dakle, da je to bilo sve u funkciji ne samo obaranja tadašnje režimske Miloševićeve vlasti, nego i raspračavanja i porobljavanja Srbije. O tome dakle govorimo danas, to je preko svih tih uslova koje je Srbija potom prihvatila, da je došla u jednu nezavidnu poziciju. I upravo takva intelektualnost, takvi intelektualci koji su svoj angažman iskazali na takav način, pokazuje dakle mislećim ljudima danas da treba drugačije da se ponašaju i da imaju u vidu upravo ono o čemu smo govorili na početku. Dakle, jedan celoviti, adekvatan, primereni uvid u sve ono što karakteriše srpski narod, a naročito tradiciju čije vrednosti ostaju nepoznate ukoliko se u novom vremenu one ne pročitaju na pravi način i učine prisutnim u današnjem vremenu.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Bojan Jovanović, etnolog i pesnik. Do slušanja s Bogom.